efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 13-fevral. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Jizzaxdagi Asaka bankni urgan o'g'ri bolaning o'ligi qamoqdan chiqdi. Komsomoldan chiqqan Islom Karimov komsomolni sotqinlikda aybladi.
Bizlarni qoniqtiradigan, bugungi tarafimizni qoniqtiradigan bolalar bo'lmagan. Ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon umrbod prezidentlikda qolish uchun referendum o'tkazadi. Kobul dunyoning eng qorong'i poytaxt shahri bo'lib qolmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir Xayol va Ozod javob eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Saudiya Arabistoni o'z harbiy uchoqlarini Turkiya havo bazasiga joylashtirish va u yerdan Islomiy davlat ekstremist guruhi mavqelariga zarbalar berish niyatida. Turkiyada chiqadigan Yeni Shafak ro'znomasi Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lining bu haqda aytganlariga asoslanib shanba kuni xabar berdi. Janob Chavusho'g'li Turkiya va Saudiya Arabistoni harbiylari birgalikda Islomiy davlatga qarshi quruqlik amaliyotlarida qatnashishga ham hozirlik ko'rayotganini aytdi. Ammo Turkiya tashqi ishlar vaziri tafsilotlarga to'xtalmadi. Turkiyaning Injirlik havo bazasidan AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Suriyadagi havo amaliyotlarini amalga oshirishda foydalanib keladi. Lekin AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati qo'shinini Suriyaga quruqlik amaliyotlariga jalb etish niyati yo'qligini aytgan. Turkiya ham, Saudiya Arabistoni ham Suriyadagi Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchi guruhlarni dastaklab keladi. So'nggi oylarda Suriya hukumati kuchlari Rossiya harbiy aviatsiyasi dastagi bilan shu guruhlarni siquvga olgani aytiladi. O'z navbatida Rossiya tomoni Suriyadagi har qanday quruqlik amaliyoti tahlikali oqibatlarga olib kelishi haqida ogohlantirgan. Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan xalqaro xavfsizlik anjumanida so'z olgan Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev NATO va Rossiya o'rtasida yuzaga kelgan hozirgi holatni yangi sovuq urushning boshlanishi deb ta'rifladi. NATOning Rossiyaga nisbatan siyosiy mavqei bizningcha nodo'stona va yopiq bo'lib qolmoqda. Qo'polroq qilib aytganda, yangi sovuq urushi yoqasiga kelib qoldik, dedi Medvedev. Rossiya bosh vaziri o'z chiqishida Yevroatlantika xavfsizligi va global miqyosda barqarorlikni ta'minlash uchun Moskva va G'arb o'rtasida muntazam muloqotning muhimligini ta'kidladi. Hafta boshida AQSh Senatining qurolli kuchlari bo'yicha qo'mita yig'inda so'z olgan AQSh milliy razvedkasi boshlig'i Jeyms Klepper Rossiyani yangi sovuq urushni boshlayotganlikda aybladi. Rossiya va NATO orasidagi munosabatlar 2014-yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilishi va Ukraina sharqida qurolli nizoni keltirib chiqarish ortidan keskinlashdi. Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi savdo aylanmasi Yevropa ittifoqi sanksiyalari hamda neft narxlarining tushishi oqibatida 2 barobar kamaydi. Bir yil avval Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi tovar aylanmasi 450 milliard evroni tashkil etgan bo'lsa, hozir bu raqam 235 milliard evro atrofidadir, dedi Medvedev. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Myunxenda o'tayotgan xalqaro anjumandagi chiqishida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni agressiyada aybladi. Janob Putin, Ukrainada fuqarolar urushi bo'layotgani yo'q, bu sizning agressiyangizdir. Sizni askarlaringiz meni mamlakatimga bostirib kirdi, dedi Poroshenko. Ukraina rahbari o'z chiqishida shuningdek Donbassdagi nizoni bartaraf etish borasida Moskvani Minskda erishilgan bitimga to'laligicha amal qilishga chaqirdi. Poroshenkoning ta'kidlashicha, bu yerda gap nafaqat Ukraina xavfsizligi, balki butun Yevropa va dunyo xavfsizligi haqida bormoqda. Bu yil Myunxendagi xavfsizlik anjumanida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ishtirok etmayapti. Myunxenda Rossiyani tamsil etgan Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Kiyevni Minsk kelishimi doirasida olgan majburiyatlarni bajarishni istamayotganlikda aybladi. Rossiya Afg'onistondagi Taliban guruhi bilan aloqalarini mustahkamlab, unga ko'maklar bermoqda. Bu haqda AQSh razvedka xizmatining ismisiz ochish sir qolishni istagan mulozimi Associated Press agentligiga ma'lum qilgan. Mulozimning ta'kidlashicha, o'tgan yil Taliban guruhlari Afg'oniston shimolidagi Kunduz viloyatini qisqa vaqt ishg'ol qilishi payti Rossiyaning qo'llab-quvvatlovi ostida harakat qilgan. Ruslar Tolibonga Islomiy davlatga qarshi jang qilish uchun pul va qurol bergan deb aytgan AQSh razvedka xizmatlari mulozimi. Associated Press agentligi manbasi Moskva Tolibonga ko'mak berib, o'z oldiga Kobuldagi Amerika parast hukumatni yakson qilishni maqsad qilib qo'yganini ham nazardan qochirmagan. Interpol Yukos shirkatining sobiq rahbari Mikhail Khodorkovskiyni xalqaro qidiruvga berish borasidagi Moskva so'rovini rad qildi. Bu haqda Interpolning Lyondagi bosh qarorgohi Rossiya axborot agentligi muxbiriga ma'lum qildi. Interpol rahbariyatiga ko'ra, Moskvaning so'rovi tashkilot qoidalariga to'g'ri kelmaydi. O'zbekistonda spirtli ichimliklar bilan savdo qiluvchi do'kon sotuvchilari 20 yoshdan kichik ko'ringan xaridorlardan yoshini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatishni talab qilishi kerak. Bu haqdagi yo'riqnomani O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ishlab chiqdi. Agar yosh ko'ringan xaridorning hujjati bo'lmasa, unga spirtli mahsulot yoki tamaki mahsuloti sotilmasligi shart qilib qo'yildi. Shuningdek, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini savdo avtomatlari orqali sotish ham taqiqlandi. 14-fevral kunidan nishonlanadigan Valentin kunida O'zbekiston poytaxti Toshkent va boshqa shaharlarda taniqli qo'shiqchilar tashkil qilib kelgan Sevishganlar kuni nomli konsertlar bu yil ham taqiqlab qo'yildi. Oliy va o'rta ta'lim muassasalarida talaba va o'quvchilar Valentin kunini nishonlashning oqibatlaridan ogohlantirilmoqda. Valentin kuni o'rniga 14-fevral kuni o'zbekistonlik yoshlar Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 533 yilligiga atalgan Bobur Day tadbirini o'tkazishadi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Komsomoldan chiqqan Islom Karimov Komsomolni sotqinlikda aybladi. Bir zumdan so'ng bu haqda biz o'zbekistonlik siyosatshunos bilan gaplashamiz. Hozir esa kunning muhim mavzularga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Navoiydagi qamoqxonadan o'g'irlikda ayblanib 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan jizzaxlik 29 yoshli mahbusning jasadi chiqqan. Shahob Mahkamovning mayiti 13 dekabr kuni Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan Jizzax shahrining Ko'tarma mahallasidagi uyiga keltirilgan va shu kuni tuproqqa qo'yilgani haqida Ozodlik shanba kuni xabar topdi. Shahob Mahkamov bundan 7 yil avval Jizzaxdagi Asaka bankni o'marganlikda ayblanib 16 yilga qamalgan edi. Mazkur mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon surishtirdi. Hurmat, umuman mana so'nggi paytlarda, mana shu so'nggi 2 oyda bu 3-chi holat qamoqxonadan o'lik chiqishi, shu paytgacha 2 dindorning diniy ayblovlarda qamalgan tutqunlarning o'liklari chiqqandi. Biri Chinozdan edi.
Biri Namanganda.
Biri Andijondan.
Biri Andijonda, biri Chinozda. Yana mana hozir Jizzaxda. Endi bu Jizzaxdagi o'lik ancha oldin, ya'ni
dekabr oyida
kelgani haqida bugun xabar topdik. Endi Shahob Mahkamovni o'ligini olib kelgan qamoqxona nazirlari o'shanda mahkumni oilasiga u o'z joniga qasd qilganini aytishgan. Endi mahkumni yaqinlari uni qiynoq oqibatida hayotdan ko'z yumgan bo'lishini taxmin qilishmoqda. Ular bilan bog'lanishga urindik, lekin oila a'zolari endi xavfsizlik, har xil bosimlar ostida qolgani sabab ozodlikka gapirishni istashmadi va biz o'sha marhum mahkumni mahalladoshlari bilan suhbatlashdik. Ularni aytishicha, o'sha o'lik olib kelinganda uni badanida qiynoq belgilari bo'lgan, jumladan o'sha jasadni orqa tomonida zarba, qandaydir jismdan zarba yegani va o'sha yerda katta yoriqlar bo'lganini ham ko'rishgan, ko'karib ketgan joylari bo'lgan. Ya'ni agarda o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, bu odamni nimaga orqa tomonida zarba izlari bo'lishi mumkin degan savol ularni o'ylantirmoqda va ana shu asosda, demak, mahkum qiynoqqa solib o'ldirilgan bo'lishi mumkin deyishmoqda. Ular endi oilasi, demak, bosimlar ostida bu haqda da'vo qilishni istamagan aftidan.
Nima uchun qamalgan ekan masalan?
Endi bu Shahob Mahkamov ikkinchi bor jazo muddatini o'tayotganini aniqladik. Oldin ham o'g'irlik bo'yicha qamalib chiqqan va keyin mana shu 2009-yilda Jizzaxda Asaka bankda mudhish o'g'irlik amalga oshirilgan edi. Juda yirik uyushgan o'g'irlik. va bu mahkum Shahob Mahkamov ham o'sha uyushgan o'g'irlik doirasida olib borilgan tergov natijasida Rossiyaga ketib qolayotgan paytda qo'lga olingan, o'sha o'g'irlik sodir etilgandan bir qancha vaqt o'tib
chegarada yana
albatta va 16 yilga qamalgan edi o'shanda. Endi uni oila a'zolarining aytishicha bu Shahob Mahkamov, endi oila a'zolari deymizmi yoki uni yaxshi bilgan odamlar aytishicha, demak Shahob Mahkamov o'zi bilmagan holda bu demak o'g'irlikka aralashib qolgan va bu yerda oldindan rejalangan o'g'irlik bo'lgan va bu tasodifan o'sha o'g'rilar orasiga tushib qolganini aytishmoqda. Endi
masalan
nima sababdan qamalgan, qamalmagan?
Qarang, hurmat. Shu paytgacha aytaylik, o'sha qamoqdan o'ligi chiqayotganlar 16 yil, 17 yil qamoq jazosini o'tagan, 99-yillarda qamalganlar, keyin shaliga ba'zilari sil kasalligi bilan. Bu yosh yigit-ku, masalan 29 yoshli mahbus va buning hech qanday diniy aytaylik ayblovi yo'q, faqatgina buniki o'g'irlik bu.
Albatta, endi o'g'irlikda qamaladimi yoki boshqa ayblov bilan, lekin baribir ham qiynoq qo'llanmasligi kerak deyishadi huquq faollari. Endi Sadir aka, hozir mana shu yerda yana bir narsani eslatib o'tdingiz. Haqiqatan buni oila a'zolari o'limidan sal oldin uni ziyorat qilishgan qamoqxonaga borib va oila a'zolarini o'sha mahalladoshlariga aytishicha soppa sog' bo'lgan. Va o'zi sport bilan shug'ullangani aytiladi bu bola. Ancha sportsmen, baquvvat yigit bo'lganini aytishadi va shu nuqtadan, shu sababdan ham demak qisqa vaqt ichida qanday qilib o'lib qolishi mumkin degan savol ularni o'ylantirmoqda. Endi albatta huquq tartibot idoralari va u yerdagi qamoqxona nazorlari o'zini o'zi o'ldirgan deyishyapti, lekin demak qiynoqlar belgilari ham bor deyishmoqda. Endi bu o'zingiz aytdingiz, so'nggi bir oy, ikki oy ichidagi uchinchi o'lik va bizga ma'lum bo'lganlari bu
Ozodlikka ma'lum bo'lgani.
Albatta. Endi Toshkentdagi mustaqil inson huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, qiynoqlar so'nggi paytda o'zbek qamoqxonalarida ko'paysa ko'payapti, lekin aslo kamayotgani yo'q.
Ko'payotgan bo'lsa ko'payotdi, kamaymayapti. Sababi bilasizmi, bu unaqa qattiq rejimli, unaqa постоянный qiynoqlarga uchratib yurgan, mana shu faqat asosan mana shu diniy motivlar bilan qamalgan. Mana oxirgi paytda o'sha Hizbut Tahrir nimasi bilan qamalganlar, aybi bilan, так, shularga nisbatan hozir qiynoqlar o'sib ketdi. Mana bu ishit boshlangandan keyin o'sha tugi. Ishit boshlangandan keyin bu Hizbut Tahrirga nisbatan o'sha qiynoqlar ko'payib ketdi. Hozirgi paytda yildan yilga ko'payib boryapti. Sababi bilasizmi, bularni amnestiyaga tushmayapti birinchidan, ikkinchidan endi tushmagandan keyin qamashlar yana hali davom etyapti. Demak, o'zidan bu tabiiy soni oshib boraveradi.
O'zbekiston mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining 11 fevralda o'tkazilgan hisobot yig'ilishida qatnashgan Islom Karimov sobiq ittifoq davrida pioner va komsomoldan chiqqan yoshlar orasida yetakchilar bo'lmaganini aytar ekan, sobiq komsomolni sotqinlar tayyorlaganlikda aybladi. O'zi ham komsomolga a'zolikdan so'ng kompartiyaga o'tgan Islom Karimov yig'ilishda qilgan chiqishida ijtimoiy tarmoqlarni bir balo deb atadi. O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining homiylik kengashining raisi ham Islom Karimov hisoblanadi. U shu yig'ilishda so'zlagan nutqida sobiq ittifoq davridagi pioner, ya'ni maktab o'quvchilari tashkiloti va komsomol, ya'ni yoshlarning kommunistik ittifoqi tashkiloti tizimini tanqid qilar ekan, komsomollarni sotqinlar tayyorlaganlikda ayblab o'tdi.
Bu sovet tizimini aytaylik, faqat pioner komsomollar
ustavi bilan o'zini nizomlari bilan hammani boshini aylantirib aytmoqchimanki, Komsomoldan hech qachon yaxshi bir yetakchi, har tomonlama bizlarni qoniqtiradigan, bugungi tarafimizni qoniqtiradigan bolalar bo'lmagan. Ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan,
dedi prezident. Sobiq ittifoq davrida Islom Karifning o'zi ham pioner bo'lib qip-qizil galstukda maktabga borgan. Komsomolga o'tgandan so'ng kommunistlar dohiysi Leninning aksi tushirilgan ko'krak belgisi, ya'ni znachok deyishardi, o'shani taqib yurgan. Karimov kommunistik partiyaga a'zo bo'lganda esa unga muqovasida Leninning aksi bor a'zolik biletini topshirishgan. Islom Karimov o'z chiqishida o'sha bosib o'tgan mana shu yo'llari va o'tgan ko'priklari yoqib yuborilganini va hech qachon ortga qaytmasligini aytgan.
Yo'q, qo'rqmanglar endi. O'zbekistonda zamon o'zgarmaydi. Mana shu zamon oxirgacha boradi. Buni aytishga 100%, 120%, 200% haqqim bor aytishga va bilib qo'yinglar, hech qachon qaytmaydi. Bizlar shu ko'prikdan o'tdik va bu ko'priklar hammasi yondirib yo'q bo'lgan. Hammamiz faqat oldinga qaraymiz endi. Oldinga qaraymiz, xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin, lekin orqaga qaytish yo'q. To'g'rimi, yo noto'g'rimi?
Dedi Islom Karimov. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarning, masalan, Facebook, Twitter va masalan WhatsApp, keyin Viber va shu kabi boshqa ijtimoiy tarmoqlarning o'zbekistonliklar orasida keng yoyilayotgani Islom Karimovni ham tashvishga solgan ko'rinadi. Prezident internetni cheklab bo'lmasligini ta'kidlar ekan, bu ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun balo ekanligini ta'kidlaydi.
Mana internet deganni albatta har tomonlama foyda tomoni juda ko'p. Internetni hech kim to'xtatishga yetarlik o'rinsagir bu ahmoqona. Undan chegara qo'yish mumkin emas. Lekin ba'zi bir tomonlari shundan chiqadiki, uni ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan Twitter bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini agar inobat qiladigan bo'lsa, agar bu shunday balo bo'layaptiki, buni to'xtatib bo'lmas ekan. Faqat bolaning o'zi qorani oqdan ajratishga qurbi yetish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Hech qanaqa internetni to'xtatib bo'lmaydi.
Dedi Islom Karimov O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining yig'ilishida qilgan nutqida. Hurmatli tinglovchi, Karimovning mana shu aytganlariga o'z nazarini bildirish uchun biz studiyaga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovni telefon orqali taklif qildik. Hozir u kishi Fransiyada o'tiribdilar. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, men ham sizga 100%, 150%, boringki mana 200% ishonch bilan ayta olamanki, Islom Karimov ham vaqtida komsomol bo'lgan, vaqtida pioner bo'lgan va kommunist bo'lgan, O'zbekiston kompartiyasining birinchi kotibi bo'lgan. Endi nima uchun endi bugungi kelib aytaylik shu yana shularni eslab qoldi. Bu komsomoldan chiqqanlar hammasi sotqin bo'ladigan bo'lsa, sotqinlar tayyorlagan bo'lsa, qaysi sotqinlarni tayyorlagan ekan degan sizga bir sizga yuzlandik savolga javob olish uchun.
Ha, tushundim. Demak, hozirgi O'zbekiston siyosiy elitasi va O'zbekistonni boshqarib kelayotgan shaxslarning hammasi sobiq kommunistlar. Ya'niki O'zbekiston taxminan chorak asr oldin mustaqil bo'lgan bo'lsa, bugun hokimiyatdagilarning eng yoshi oliy hokimiyatdagilar, ya'ni prezident devoni, uni atrofidagi maslahatchilari, vazirlar mahkamasi yu kuch ishlatar tizimlarining rahbarlari kamida o'sha 50 yosh yoki undan yuqori bo'lgan odamlar. Ya'ni bular albatta hammasi, mutlaq hammasi kompartiya a'zolari bo'lgan kommunistlar. Biz bilamiz, O'zbekistonning birinchi kommunisti bu Karimov, chunki 90-yilgacha kompartiyaning rahbari va sobiq ittifoqdan haligacha ikki shaxsdan hokimiyatda, ya'ni hokimiyatda qolayotgan ikkita shaxsdan bittasi bu Karimov va ikkinchisi Nazarboyev. Mana bu ikkalasi ya'ni SSSR politbyurosi, siyosiy byurosining ham a'zosi bo'lgan. Karimov hozir o'sha mana bu fikrlarida bir qancha sabablar bor. Birinchisi, Karimovning tafakkuridagi Moskva sindromi deyish mumkin. Chunki mustaqillikka erishgach u to'laligicha hokimiyat faqatgina uning o'zini izmida qoldi va undan oldin Moskva tomonidan zo'riqish vektorlari shakllantirilar edi. Hammaga nisbatan, jumladan Karimovga ham. Va Karimov o'sha sovet davrida doimiy Moskva nazoratida bo'lganligi uchun Karimov tafakkurida Moskvaga nisbatan, SSRga nisbatan juda ham asoratli sovuq bir sindromlar qolgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana hozirgi Rossiyaning siyosati mana shu sindromni doim eslatib turadiki, Putinning asosiy maqsadi bu o'sha SSRni yangi bir modelda, yangi bir ko'rinishda, lekin mohiyatan butun o'sha postsovet hududini nazorat qila oladigan shaklda tiklash. Bu proyekt Ukraina voqealaridan keyin majruhlandi va u proyekt endi amalga oshmaydi Putin davrida. Lekin Karimovning tafakkurida mana shu qo'rquv hali ham kuchli va ma'lum bir asoslar bor mana shunday qo'rquv uchun. Va uchinchisi, mana Karimov aytayaptiki, biz ko'priklarni yondirdik deyapti. Mana bu gapida to'laligicha jon bor. Ko'pchilik o'ylaydiki, masalan, o'sha Toshkent markazidagi skver, ya'niki chinorlarni yo'q qilinishi, mana bularni hammasi imkon qadar Sovet SSSR asoratini mutlaq yo'qotish. SSSR tajribasida albatta salbiy narsalar bo'lgan, lekin ijobiy narsalar ham bo'lgan, lekin hozirgi O'zbekiston hokimiyati ijobiy bo'lgan narsalarni birinchi o'rinda o'sha ko'z yumish va ularni yo'qotish. Chunki O'zbekiston hokimiyati SSR davridagi o'sha ijtimoiy himoya darajasiga mutlaq hali O'zbekiston yaqinlasha olmaydi. Ya'ni O'zbekiston mana hisobotlarga ko'ra faqat 2040-yilga borganda jon boshiga $4,000 darajasidagi bir yil davomida $4,000 darajasidagi turmush tarziga erishishni maqsad qilib qo'yyapti. 2040-yilga borganda, ya'ni dunyo darajasida O'zbekiston juda ham murakkab bir ahvoldagi davlat. Demakki, odamlar SSRni qumsamasin deyotganligi, qumsash uchun aynan o'sha ijtimoiy himoya masalasida qumsash uchun ma'lum bir asoslar borligini tan olishni anglatadi. Aha.
Kamoliddin. Va ikkinchi savol, mana ijtimoiy tarmoqlar haqida gapirdi. Islom Karimovni bir balo dedi. Internetda baribir cheklab bo'lmaydi dedi. Va cheklab bo'lmasligini ham biladi, lekin ijtimoiy tarmoqlar haqida gapirib nima nazarda tutdi ekan? Bu so'nggi paytlarda aytaylik, hali O'zbekiston aytaylik madaniy hayotida go'yoki haligi boshqa bir shahvoniy porno narsalar tarqalib ketishimi yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali aytaylik bir norozilik qo'nmasining aksiyasining kelib chiqishi mumkinligi haqida nimadan xavotirlanyapti bu?
O'zbekiston hokimiyatining asosiy g'am qayg'usi O'zbekiston jamiyatining sog'ligi emas va hech qachon jamiyatning sog'ligi bo'lmagan. Va O'zbekiston hokimiyatining birinchi kurashuv obyekti jamiyatning dindorlik darajasi. O'shaning uchun siz aytgandek, bu pornografiya, bu narsalar faqatgina avtoritarizmni mustahkamlash uchun ishlatiladigan bahonalar deyishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekiston hokimiyati jamiyatni imkon qadar dunyoviy bo'lishini xohlaydi va dunyoviylikda o'ziga komfort ko'radi. Chunki dindorlik darajasi hokimiyatni ya'ni hokimiyatni qiyin, murakkab ahvolga soladigan, korrupsiyaga imkoniyat bermaydigan, ijtimoiy adolatsizlik bilan kurashadigan bir fenomen. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dunyoda mana juda ham katta bo'lgan faylasuflar, o'sha siyosatshunoslarning bitta xulosasi borki, globalizm sharoitida ommaning jumbushga kelishini, всеобщее пробуждение deydi rus tilida, butun ommaning shu paytgacha ming yilliklar tarix butun tarix davomida hokimiyatga bo'ysungan yoki hokimiyatga qarshilik qila olmagan yoki onda sonda hokimiyatga e'tiroz bildirgan aholi ko'chaga chiqyapti. Bu milliardlar va O'zbekiston avtoritar davlat va bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyodagi avtoritar diktaturalarni ijtimoiy tarmoqlar va internet jiddiy bezovta qiladi va bu fenomen borgan sari kuchayib boradi. Chunki ijtimoiy tarmoqlar nafaqat ma'lumotni beradi, balki bahs munozara uchun imkoniyat beradi. Chunki insonlarda tug'ma mantiq degan narsa bor bahs munozara bu yillar davomida haq va nohaqlik, adolat va adolatsizlik degan tushunchalarni, tafakkurni kuchaytirib boradi. Va aytaylik, O'zbekiston sharoitida, mana O'zbekistonda qattiqqo'l avtoritarizm bo'lar ekan. O'zbekiston qurmalarida, qamoqxonalarida 15 minglab odamlar qamoqxonalarda yotar ekan, bu hokimiyat uchun albatta muammo. Chunki mana O'zbekistonda Facebook bor, boshqa ijtimoiy tarmoqlar bor, odamlar kuzatadi. Albatta, hokimiyat nazorat qilib olayotganligini biladi, trollar borligini biladi, kuch ishlatar tizimlarning odamlari borligini biladi. Lekin ularning fikri shakllanyapti. Tarixda bunday bo'lmagan. Va hokimiyat uchun bu jiddiy muammo.
Rahmat, Kamoliddin. Demak, O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining hisobot yig'ilishida qatnashgan Islom Karimovning aytganlariga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning jonli ozod nazari edi. Salomat bo'ling, dasturlarimizda qatnashib turing.
Rahmat.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Tojikiston parlamenti mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish borasida 22 mayda umumxalq referendumi o'tkazish haqida qaror qabul qildi. Bu referendumda Emomali Rahmonning bir umr prezident bo'lib qolishi, prezidentlikka nomzodlar yoshining pasaytirilishi nazarda tutilgan o'zgartishlar umumxalq muhokamasiga qo'yiladi. Kuzatuvchilar fikricha, bu referendum bilan tojik prezidenti o'zini va oilasini bir umr hokimiyatda qolishini ta'minlaydi. Tojikiston konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar 22 may kuni umumxalq referendumida muhokama qilinadi. Bu haqda tojik parlamenti 10 fevral kuni qaror qabul qildi. Referendum byulletenida faqat bitta savol bo'ladi. Siz Tojikiston konstitutsiyasiga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarni qabul qilasizmi? Parlamentning ikkala palatasi vakillari tayyorlagan o'zgartirishlar loyihasiga ko'ra 65-chi modda quyidagi so'zlar bilan to'ldiriladi. Mazkur moddaning 4-chi qismida nazarda tutilgan cheklov tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosiga taalluqli bo'lmaydi. Tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosining huquqiy maqomi vakolatini konstitutsiyaviy qonun belgilaydi. Deb yoziladi yangi o'zgartirish bo'yicha. Tojikistonni 1992 yildan boshqarib kelayotgan hozirgi prezident Emomali Rahmon respublika konstitutsiyasiga binoan 2020 yilda o'z nomzodini prezidentlikka qayta qo'ya olmaydi. Agar mazkur o'zgartirish referendumda qabul qilinsa, u o'z nomzodini hech qanday to'siqlarsiz yana prezidentlikka qo'yishi mumkin. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish loyihasidagi ikkinchi muhim jihat shuki, endi prezidentlikka nomzodlar yoshiga ham o'zgartirish kiritiladi. Prezidentlikka nomzodlar yoshi avvalgi 35 yoshdan emas, balki 30 yoshdan qilib belgilanadi. Bu o'zgartirish prezidentning to'ng'ich o'g'li Rustam Imomalining 2020 yilda o'z nomzodini prezidentlikka qo'yish imkonini beradi. O'shanda prezident o'g'li 33 yoshga kirgan bo'ladi. Loyihadagi o'zgartirishlarning 3-chi muhim jihati diniy partiyalar faoliyatiga qaratilgan. Agar loyihadagi o'zgartirishlar qabul qilinsa, bundan so'ng mamlakatda diniy va millatchilik ruhidagi diniy partiyalar hamda birlashmalar tashkil etilishi taqiqlanadi. Shuningdek, yangi o'zgartirishlarga ko'ra parlament deputatligiga konstitutsiyaviy oliy iqtisodiy sudlarga nomzodlar yoshi 30dan past bo'lmasligi va ular oliy ma'lumotli bo'lishligi shart qilib qo'yilgan. Bu o'zgartishlar Rahmonning istasa o'lguncha prezident bo'lish, istasa o'g'lini prezident qilib o'zi uni nazorat qiluvchi millat peshvosi bo'lib yashashiga zamin yaratadi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Galima Buxarboyeva tomonidan tuhmatda ayblanib, Gollandiya sudiga berilgan Zamondosh nashri Buxarboyeva da'volarini rad etdi. Uznews.net saytiga rahbarlik qilgan Galima Buxarboyeva Zamondoshni muttasil tuhmat materiallar e'lon qilib kelganlikda ayblab, raddiya berilishini va moddiy tovon to'lanishini talab qilmoqda. Zamondoshning bosh muharriri va egasi Anvar Karimovning aytishicha, garchi Buxarboyeva Zamondoshni mahkamaga tortgani haqida e'lon qilgan bo'lsa-da, hozircha shaxsan o'ziga nisbatan va Zamondosh portaliga nisbatan hech qanday da'vo bo'lgani yo'q. Bizning tushunishimizcha Rizo Obidovni sudga bergan Galyan Buxarboyeva uni Zamondosh saytining egasi deb biladi, lekin unaqa emas, deydi Anvar Karimov. Unga ko'ra, e'tirozga sabab bo'layotgan maqolalarni Rizo Obidov yozmagan va bu maqolalar boshqa joylardan olib qo'yilgan yoki ularning boshqa avtorlari bor. Buxarboyevaning iddao qilishicha, Rizo Obidov o'zining zamondosh.com saytida yoritgan materiallarida Galima Buxarboyeva O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovadan uning o'g'li Islom Karimov yoki Karimovlar bilan bog'liq boshqa kishilar orqali pora yoki haq olgan. Uznews.net saytida rahbari o'laroq na jurnalistik na muharrirlik erkinligiga ega bo'lgan, balki sayt donori Shvetsiya xalqaro hamkorlik va rivojlantirish agentligi qo'ygan shartlar doirasida ishlagan. Donor ajratgan mablag'larni o'zining g'arazli maqsadlarida o'zlashtirgan kabi gaplarni yozganki, bular da'vogar fikricha tuhmat va buxtondir. Anvar Karimovning iddao qilishicha, har gal Galima Buxarboyeva haqida tahririyatga maqola kelganda, ular izoh talab qilib, maqolani uning o'ziga yuborgan, biroq undan yo sukut yo haqorat javobi olingan. Opravergeniya bo'lmagan, biz imkoniyat berganmiz, opravergeniya berishga, deydi Zamondosh bosh muharriri. Buxarboyevaga ko'ra, Zamondosh sayti bilan mojaroni sudgacha hal qilishga bo'lgan urinishlar samara bermagan. Ayni paytda Anvar Karimov Zamondosh bu mojaroni tinch yo'l bilan hal etmoqchiligini aytib, aks holda kontrhujumga o'tishga tayyorgarligiga ishora qildi. Germaniya va Shvetsiya hukumatida bu shaxslarning moliyaviy tomondan topgan daromadlarini ochiqlashini talab qilamiz. Ular boshqa insonlarga qarshi, bizga qarshi yozgan ig'volariga nisbatan da'volar kiritishga harakat qilamiz. Informatsion urush davom etaversa, juda ko'p hujjatlar ochiqlanib ketishi mumkin va bu ularga nisbatan juda negativ tarzda bo'ladigan narsalar, deydi Anvar Karimov. Unga ko'ra, Gollandiyada bu kabi mahkama jarayonlari 5-10 yil davom etishi mumkin. Hurmatli tinglovchi, shu haqda saytimizda batafsil ma'lumotlar berilgan va Anvar Karimov bilan bo'lgan suhbat ham to'lig'icha qo'yilgan. Marhamat, saytimizga kiring va tafsilotlar bilan to'liq tanishing.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz davom etadi. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Saudiya Arabistoni o'z harbiy samolyotlarini Turkiya havo bazasiga joylashtirish va u yerdan Islomiy davlat ekstremist guruhi mavqelariga zarbalar berish niyatida. Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan xalqaro xavfsizlik anjumanida so'z olgan Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev NATO va Rossiya o'rtasida yuzaga kelgan hozirgi holatni yangi sovuq urushning boshlanishi deb ta'rifladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Myunxenda o'tayotgan xalqaro anjumandagi chiqishida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni agressiyada aybladi. Rossiya Afg'onistondagi Taliban guruhi bilan aloqalarini mustahkamlab unga ko'mak bermoqda. Interpol UKS shirkatining sobiq rahbari Mikhail Khodorkovskiyni xalqaro qidiruvga berish borasidagi Moskva so'rovini rad qildi. O'zbekistonda spirtli ichimliklar bilan savdo qiluvchi do'kon sotuvchilari 20 yoshdan kichik ko'ringan xaridorlardan yoshini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatishni talab qilishi kerak. 14 fevral kunida nishonlanadigan Valentin kunida O'zbekiston poytaxti Toshkent va boshqa shaharlarda taniqli qo'shiqchilar tashkil qilib kelgan Sevishganlar kuni nomli konsertlar bu yil ham to'xtatib qo'yildi. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar: Kobul bugungi kunda dunyoning eng qorong'i va zulmatli poytaxti bo'lib qoldi, deb xabar beradi Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Bag'londa O'zbekiston manbalaridan elektr quvvatini poytaxt Kobulga tashuvchi sim ustunlar portlatilganidan 2 hafta o'tib borishiga qaramay, hukumat haligacha Kobulga O'zbekiston elektr energiyasi jarayonini qayta ta'minlashga muvaffaq bo'lmagan. Juma kuni Kobul shahrida madaniy jamoatchilik a'zolari to'planib, hukumatdan tez orada Kobulda elektr quvvati taqchilligini bartaraf etish uchun amaliy qadamlar tashlashini so'radilar. Kobulga dunyoning eng qorong'i poytaxti deya nom bergan e'tirozchilar hukumat ushbu muammoni tez orada bartaraf etmagan taqdirda shahar xiyobonlariga chiqib, norozilik namoyishlari o'tkazishlari borasida ham ogohlantirdilar. Siyosiy faollar hamda madaniy jamoatchilik a'zolaridan Foiz Azimiy bu haqda mana bularni tilga oldi.
Rahbaroy hukumat vahdati milliy tavajjuh nakunand bar fasl zudhangome line barqobordoti va kobol va taqib.
Dushanba kuniga qadar ushbu mushkil hal etilmagan taqdirda biz shahar ko'chalariga chiqamiz. Prezidentlik saroyi darvozasi oldiga borib norozilik namoyishlari o'tkazamiz.
Hujjor motorod dushanba, mo dushanba agar iqdom amaliy nabinib.
Janob Azimiy shahar qorong'iligi bois poytaxt Kobulda o'g'irliklar mizoni oshganini bildirdi. Bundan chamasi 2 hafta oldin elektr energiyasining simustonlari Bag'lon viloyatining Dandi Shahobaddin mintaqasida jangarilar tomonidan portlatilgan edi. Afg'onistonning elektr quvvati shirkati mulozimlari simustonlar portlatilgan mintaqa xavfsizligi ta'minlanishi bilan 9 soat ichida Kobul shahrini elektr energiyasi bilan ta'minlashlarini aytadilar. Mazkur shirkat so'zlovchisi Vahidullo Tavhidi Afg'oniston xavfsizlik kuchlaridan ushbu mintaqa xavfsizligini ta'minlash uchun tezda zaruriy choralar ko'rishlarini so'radi.
Agar bir mo vaqtda shalom vaqtlar kamtaras 9 soat mobar qobila va shakl normal ish masiri O'zbekiston duparasiz emekin.
Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zlovchisi Davlat Vaziri Dandi Shahobaddin mintaqasida harbiy amaliyotlar davom etayotganini ta'kidlab, yaqin kunlar ichida Afg'oniston elektr energiyasi shirkati muhandislari portlatilgan simustonlarni qayta tiklash uchun mintaqaga jo'natiladilar dedi. Bir necha yildan beri poytaxt Kobul qo'shni O'zbekistondan import etiladigan 280 megavatt elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Afg'oniston elektr quvvati shirkati mulozimlariga qaraganda rasmiy Kobul O'zbekistonning har bir kilovatt elektr energiyasi uchun taqriban 9 dollar to'laydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchi, bahs onlayn eshittirishi har chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 jonli efirga uzatiladi. O'sha paytda siz Ozod ovoz, Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali studiyaga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanib, bahsni tinglashingiz va o'z savollaringizni berishingiz mumkin hamda shu mavzu yuzasidan o'z fikrlaringizni ham aytishingiz mumkin. Shuningdek, sizlar shu vaqtda biror fikrlar bo'lsa agar +420 724 971 539 raqamidagi WhatsApp yoki Telegramga yuborishingiz mumkin, bu ijtimoiy tarmoqlar va biz albatta sizlarning savollaringizni hamda fikr mulohazalaringizni e'tiborga olamiz. Hozir esa men navbatni Chodir Xayol eshittirishga bermoqchiman. Chodir Xayol arxividan Nasiba Abdullayeva Qaldirg'och she'ri.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Orzular
Tanish qo'shiqlar sahifasiga taniqli san'atkor Nasiba Abdullayeva ijrosidagi Qaldirg'och qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Qaldirg'och qo'shig'imiz 1997 yilda studiyada umuman boshqa qo'shiqlar yozilib turgan bir paytda studiyaga bir yosh shoir, havaskor shoir Kamoliddin Sodiqxo'jayev degan yigit kirib kelganda, uyalib, "Opa, she'rim bor edi, shuni ko'rasizmi?" deb menga she'r berib ketgan. O'shanda bilasizmi, o'zi kamdan-kam bo'ladigan holat, odatda she'r yo musiqa berilganda juda ko'p tahlil qilaman, uni analiz qilaman, eshitib ko'rib, yana bir olib qo'yib, undan keyin yana bir eslab eshitib, undan keyin bir qaror qabul qilaman. Lekin bu she'rni o'qib chiqqanimda orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och, yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och so'zlarini ko'rganimda o'sha joyni o'zida javobini berganman. Men buni albatta qo'shiq qilib aytaman deb. Keyin bu she'rni avaylab olib yurganman yonimda. Hali bu variant musiqani yoqtirmasdan bu bo'lmadi deb turib, she'rni olib yurganmanda, buni musiqasini samarqandlik bir ijodkor ham o'zi qo'shiqlar aytar edi o'sha paytda. Ma'lum bir vaqt meni prodyuserim bo'lib ishlagan Navfal Muhammedov degan yigit menga musiqa yozib bergan. Va qo'shiqni bugungi kunda qo'shiqlar qanaqa promo qilinadi, haligi efirlarga qayta-qayta uzatiladi, unaqa bo'lmagan. Shunchaki qo'shiqni yozib radioga berganimizda ma'lum bir 2 hafta 15 kunning ichida hit bo'lib ketgan bu qo'shig'imiz 97-yilda.
Ya'ni odamlarning tiliga qo'shiqni tushish sehr sanoati qanaqa? Nima uchun bir qo'shiqda ter to'kasiz? Yaxshi deb o'ylaysiz, ammo odamlarning tiliga tushmaydi. Ammo qaysidir qo'shiqlar o'zidan o'zi hit bo'ladi, odamlarning tilida bo'ladi, odamlar xirgoy qiladi. 10 yillar davomida aytaveradi shu qo'shiqni. Buni siri nimada?
O'ylaymanki, buni siri shundaki, matn bilan musiqani bir-biriga juda ham uyg'un tushishi. Undan tashqari, o'sha matnga, o'sha musiqaga, musiqa bilan matn bir-biriga shunchalik uyg'un tushishi kerakki, u bir-biriga sayqal berishi kerak. Bir-birini go'zalligini chiqarib ko'rsata olish kerak. Undan tashqari she'rni, matnni, mazmuni o'sha insonlarni yuragida bo'lib turgan o'sha his-tuyg'ularga bir uyg'un bo'lsa, har bitta insonni o'ylantiradigan va har bitta insonni to'lqinlantiradigan mavzu bo'lsa. Mavzu bo'lganda ham she'riyatni qonun-qoidalardan chiqmagan tarzda chiroyli yozilgan bo'lib, shu bilan birga oddiy so'zlardan har bitta insonga tushunarli bo'lgan oddiy so'zlardan foydalanilsa, meni nazarimda shularni hammasi birlashib she'rni hit bo'lishiga va yod bo'lishiga va xalq tomonidan qabul qilinishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Hamma tomonlama nima desam ekan, o'sha muvaffaqiyatli chiqishi kerak. O'sha ijro ham, musiqani ijrosi ham, aranjirovka ham, musiqani o'zi ham, undan keyin matn, bular hammasi birday ustalik bilan ijro etilgan holda o'ylaymanki, hitga aylana oladi qo'shiq.
Qaldirg'och qo'shig'i el og'ziga tushadi, mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni 10 yillar o'tdi orada.
Rostini aytsam, o'ylamagan edim, chunki ko'proq xalqni yodida qolishi uchun yoki ayniqsa estrada san'atini hisobga oladigan bo'lsak, ko'proq bizning qo'shiqlarimizga odamlar raqsga tushishni xohlaydi, to'g'rimi? Mana bu yaxshi kunlarda, bayramlarda, shodiyonalarda bizni qo'shiqlarimizga chiqib o'ynashadi. O'shaning uchun ko'proq o'yinbob, mana bu shu qo'shiqlar tez el og'ziga tushib ketadi. Lekin qaldirg'ochdan kutmaganman, rostini aytsam. Qaldirg'ochni o'ziga yarasha tushunadigan muxlislari bo'ladi. Musiqani yaxshi, nozik tushunib yetadigan tomoshabinlar uni qabul qiladi-yu, lekin bunchalik xalqqa ommalashib ketadi deb o'ylamagan edim. Lekin o'zim kutmagan holda qanaqadir bir 2 haftaning ichida qo'shiq tillarga tushib, radiolarda odamlar o'zlari telefon qilib so'rab eshitadigan bo'lishdi. Bu ham o'ylaymanki, hech narsani, hech bitta qo'shiqni oldindan taqdirini aytib berish mumkin emas. Bu hit bo'ladi yo bu hit bo'lmaydi deb. Ba'zan hit bo'ladi deb, o'shani hit bo'lishiga ishonib qilgan qo'shiqlarimiz unchalik muvaffaqiyat qozonmasligi mumkin, lekin ba'zan o'ylamagan holda ba'zi bir qo'shiqlar hit bo'lib ketadi. Undan keyin ba'zan biror bir qo'shiqni yozganingda, o'sha qo'shiq yozilgan paytda menimcha o'zini vaqtidan sal oldinroq yozilgan qo'shiqlar ham bo'ladi. Yozgan paytingizda unchalik odamlar bir e'tibor bermagandek bo'ladi-da, oradan bir 5 yil, 10 yil o'tgandan keyin o'sha qo'shiqqa birdan e'tibor qaratilib, qo'shiqni nima desam ekan, vaqt soati o'sha paytda kelgan bo'ladi. Bu narsaga ham ko'p narsa bog'liq.
Endi mana shu qo'shiqni matni bilan sizning ichingizdagi ruhiy holatingizni o'rtasida biror bir ko'prik bormidi? Nima uchun tanladingiz? Nima uchun yaxshi chiqdi? Ya'ni sizning hayotiy muammolaringiz balki shu qo'shiqda aks etgandir, umr bilmaymiz endi biz. Siz bilasiz ko'proq.
Yo'q, bu qo'shiqda meni hayotiy muammolarim aks etgan emas. O'sha paytda meni ham hayotiy muammolarim bor edi, lekin meni hayotiy muammolarim bu qo'shiqdagi mavzu bilan bog'liq emas edi. Meni ichimni kemirayotgan dardlar umuman boshqa narsalar edi, lekin men ayol kishi bo'lganligim uchun qo'shiqni matnini erkak kishi yozgan bo'lsa ham, o'sha matnni o'qiyotgan paytimda bir mahzun, bir dard chekayotgan bir ayolni ovozini eshitganday bo'ldim. Va san'atkor har doim ham faqat o'zini dardini, faqat o'zini ichidagini kuylashi kerak emas. Biz professionalmiz, biz ijrochimiz. O'shaning uchun o'zimizni dardimiz bilan birgalikda birovni dardini ham o'zimiznikidek qilib kuylab bera olishimiz kerak degan bir nuqtai nazar bilan qaraganman u she'rga. U she'rni o'qib turib, boshqa bir ayolni, meni hamjinsimni, balki dugonam, balki opam, balki singlim, bir ayolni dardini yurak-yurakdan his qilganday bo'ldim va o'sha dardni qo'shiqqa solib olib chiqmoqchi bo'ldim. O'shaning uchun ijro etdim.
Nasibaxon Abdullayevan dardlari nima endi? Ichingiz kemirayapti.
Voy, Xudoga shukr, bugungi kunda meni ichimni kemirayotgan dardim yo'q. Hayotda bugungi kunda o'zimni juda ham baxtiyor deb hisoblayman. Farzandlarim voyaga yetishgan, biri-biridan chiroyli, biri-biridan aqlli ikki o'g'lim bor. Hayotimdan mamnunman. Turmush o'rtog'imni muhabbatiga sazovorman. Otam 4 yil bundan oldin qazo qildilar, lekin Xudoga shukr onam borlar. 5ta akam bor. Samarqandga borganimda meni jon-jon deb kutib oladigan qarindosh urug'larim bor. Aytmoqchimanki, san'atda ham, hayotda ham nimaga intilgan bo'lsam, o'shanga erishganman. Bugungi kunda meni ichimni kemiradigan dardni o'zi yo'q.
O'tgan asrning 80-yillarining boshi, Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Otajon Xudoyshukurov, markazda Faxriddin Umarovlarning zabardast ovozlari qo'shiq bo'lib yangramoqda. Bu arada zangor ekrandan ufoqqina bir qiz Bargal qo'shig'ini aytib chiqdi. Bundan oldin Olmaxon Hayitova ijro qilgan bu qo'shiq bu qiz talqinida boshqacha yangradi. Nasiba Abdullayeva degan ashulasi chiqibdi degan ovozi tarqaldi. Toshkent, Buxoro, Samarqand va Farg'onadagi to'ylarda odamlar bu qo'shiq ohanglarida raqsga tushishdi.
80-yillarni xotirlamay bo'ladimi? 80-yillar meni sahnaga olib chiqqan, xalqqa tanishtirgan yillar edi. Va o'sha yillarda endi sahnaga qadam qo'yayotganim uchun hali men uchun maxsus qo'shiqlar yozilmagan, men bilan maxsus ishlaydigan mualliflar yo'q edi. O'shaning uchun duch kelgan qo'shiqni aytgandan ko'ra ijodimni boshida xalq ijodiga murojaat qilganim to'g'ri bo'ladi deb o'ylab, meni birinchi ijro etgan qo'shiqlarim o'sha Barigal ham o'sha qo'shiqlarning sirasidan, o'sha qo'shiqlarning qatoridan Xorazm lazzisi, Barigal, Tanovor, Sumbula, Munojat shunga o'xshagan xalq qo'shiqlarini yangi talqinda estrada uslubida ijro etib ayta boshlaganman. Va o'sha yillarda to'g'ri ish qilganligimni keyin o'zim amin bo'ldim. O'shanga ki xalq qo'shiqlariga, xalq ijodiga va xalq musiqasiga murojaat qilgan san'atkor hech qachon xato qilmas ekan. Undan keyin sekin-sekin tanila bordim. Muxlislar meni tan ola borishdi va undan keyin men uchun maxsus qo'shiqlar yozildi. Va men bilan ishlaydigan maxsus mutaxassislar, muallifler meni yanımda kela başlaştı. Koşullarını taklif kola başlaştı. Sekin sekin özüm ham koşullar yaza başladım. Lekin men oşa bargel koşulge, siz hazır urgu berib soragan bargel koşulge ve bargel singari başka halk koşullarge jüleyen minnatdorman. Meni san'atdagi yo'limni ochib bergan va menga san'atda to'g'ri yo'lni ko'rsatgan xalq qo'shiqlaridan bo'lib hisoblanadi bu qo'shiqlar.
Endi Ozarbayjonga tashrifingiz haqida gapirib bersangiz.
Ozarbayjonda meni 80-yillarda o'sha sahnaga chiqib ijod qila boshlaganimdan bir 4-5 yildan keyin tan ola boshlashgan. Va Ozarbayjonda ko'pchilik meni tan olgan tomoshabinlar hali meni yuzimni ham ko'rinishimni ham ko'rmagan insonlar bo'lgan. To'ylardan, konsertlardan yozib olingan yozuvlar, magnitofon yozuvlari Ozarbayjonga tushib qolib, qo'lma-qo'l o'tib. Odamlar juda ko'p qo'shiqlarimni tan olib eshita boshlashgan. Menga bo'lgan muhabbatlari orqali shu o'zbek musiqasiga, o'zbek qo'shiqlariga ham ularning muhabbati ortib borgan. Lekin meni Ozarbayjonga konsertlar bilan birinchi tashrifim 1989-yilda bo'lgan. Baku shahrida 2000 dan ortiq tomoshabinni sig'dira oladigan eng katta o'sha san'at saroyida bir qo'yishda 19 ta konsert berganmiz. Konsertlardan keyin yarim yildan keyin yana gastrol safari bilan borganmiz. O'shandan keyin mana shu 89-chi va 90-chi yillarda juda ko'p konsertlar berganmiz, nafaqat Baku shahrida, Ozarbayjonni barcha katta kichik shaharlarida, butun Ozarbayjon bo'ylab, Ozarbayjonni Eron bilan hamsarhat bo'lgan o'sha Lankaron rayoni, undan keyin Astara degan joylarida konsertlarda bo'lganmiz, hatto Erondan mehmonlar kelib tomosha qilishgan. O'sha yillardan beri ular meni e'tirof etishadi, muhabbat bilan qo'shiqlarimni eshitishadi. Men buning uchun ulardan juda minnatdorman. 2 yil bundan oldin yangi bir qo'shiq Sendan nigaranam degan qo'shiqni bu yerda yozib, klipini suratga olib Ozarbayjonga jo'natganimizda bu qo'shiq o'sha ozarbayjonlik muxlislarni muhabbatini yana bir bor o'sha muhabbatga alanga oldirib, yana meni ularga bir eslatganday bo'ldi. Oxirgi mana shu 2 yil davomida yana juda ko'p qo'shiqlarim Ozarbayjon telekanallaridan qo'yilyapti. U yoqdan juda ko'p xatlar olaman. Internetda muxlislar tez-tez chiqib turishadi. Nima deyish mumkin? Unaqa muxlislarimiz, Xudoga shukr, O'zbekistondan tashqari yana Tojikiston deysizmi, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, boshqa-boshqa joylarda, chet ellarda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Isroilda, Turkiya, boshqa-boshqa joylarda muxlislarim bor, Xudoga shukr. Hozir siz menga berib turgan imkoniyatdan foydalanib o'sha muxlislarni hammalariga tashakkur aytmoqchiman. Rahmat aytmoqchiman. Shuncha yillardan beri mendan muhabbatlarini ayamaganliklari uchun.
Agar on turki Sherozi, agar o'sha Sherozlik turk go'zali menga lutf qilsa, qora xoliga Samarqandni hadya qilar edim degan mazmundagi Hofiz Sherozining misralari bor. Nasibaxonning aytishicha uning tomirlarida Eron turklarining ham qoni gupirmoqda.
Otamni tomonidan buvi bobolarimiz birlari Mashhadga anaqa aloqalari bor, birlarining Tabrizga aloqalari bor. O'shaning uchun qonimizda ham fors ham Eron turklari, Eron ozarilari deyishadi, ularni qoni bor. Ona tomondan onam tojik, bobom ham buvim ham tojiklar ona tomondan. O'shaning uchun meni nima desam, tomirimda ham tojik, ham fors, ham o'sha turkiy qon oqadi. Balki o'shaning uchun bo'lsa kerak, bu tillarni hammasiga urg'u beraman. Lekin meni tug'ilib o'sgan joyim O'zbekiston, Samarqand. Hamma qo'shiqlarimni eshitadigan barcha xalqlar, barcha millatlarga o'zimni hurmatimni bildirgan holda tug'ilib o'sgan kindik qonim tomgan joyni Samarqand va O'zbekiston deb bilaman va bu yurtga, O'zbekistonning xalqiga shu kungacha erishgan yutuqlarim uchun juda ham minnatdorman va tashakkurlarimni aytaman.
Qushlarning nomi bilan bog'liq tasavvurlarimiz bor. Masalan, bulbul deganimizda his qiladiganimiz tuyg'u chittak yoki to'ti degandagi tuyg'udan farqli. Qaldirg'och kalimasi esa ko'nglimizda bahoriy umidlar portanasini uyg'otadi.
O'zi qaldirg'och qo'shig'ini o'zingiz boya aytganimdan tushunib olgan bo'lsangiz kerak, mening ijodimda haqiqatan bir alohida o'rni bor. o'rni bo'lganda ham tomoshabinlar, katta kichik tomoshabinlarni muhabbatini qozongan qo'shiq bo'lgani uchun uni o'rni ahamiyati katta men uchun bu qo'shiqni. Lekin Qaldirg'och haqiqatan bir xabar keltiradigan bir qush deb har doim xalqlarimizda hisoblangan. Agar esingizda bo'lsa, o'zbek folklorida ham baland uchgan Qaldirg'och, qanotingni pastlab o't, qanotingga xat yozay, sevgan yorimga tashlab o't degan bir xalq termalarida shunaqa so'zlar bor. Demak, Qaldirg'och insonlarni orasidagi sog'inchni yo'q qiladigan, insonlarni bir-biriga bo'lgan munosabatini, muhabbatini, xabarlarini yetkazadigan bir qush deb qabul qilingan har doim xalqlarimizda. O'shaning uchun bo'lsa kerak, balki o'shanda umuman o'zi Qaldirg'ochni har doim xalqlarimizga, odamlarimizga faqat yaxshi xabarlar keltirishini va yaxshi xabarlardan darak berishini, yaxshi narsalardan darak berishini har bittamiz nima desam ekan orzu qilamiz. Har doim yaxshi xabar eshitishni orzu qilamiz. O'shaning uchun bu Qaldirg'och qushini ham, Qaldirg'och qo'shig'ini ham meni ijodimda ham, hayotimda ham ahamiyati katta.
O'sha Qaldirg'och qo'shig'idan bir jumla hikoya qilib berasizmi tinglovchilarimiz uchun?
Jonim bilan, jonim bilan. Orzularim qanotida olib ketgan Qaldirg'och, yor uyiga mendan oldin borib yetgan Qaldirg'och. Orzularim qanotida olib ketgan Qaldirg'och, yor uyiga mendan oldin borib yetgan Qaldirg'och. Yor uyiga eltar ko'cha buncha ham toshli
Sibo Abdullayevaning ushbu qo'shig'i bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlari uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.